Makɔrɔ nana ko o bɛ yɛlɛma don ko la a bɛ se ka kɛ président bɛ na président bɛ taa gouvernement ministre bɛ na ministre bɛ taa o fonctionnaire minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw ni civils ye olu bɛ san 20 san 30 san 40 kɛ tuma dɔw baarakɛyɔrɔ la donc olu de bɛ politique définie mais Makɔrɔ nali déjà fɛn fɔlɔ min bɛ yen nɔ Hollande ni mɔgɔw tun kɛra Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ mɔgɔ kelen ye nin bɛ ka n k'a fɔ sisan nɔ k'a fɔ ko hali ale bɛ ministre minnu ta ko pour olu ka kɛ mɔgɔ kelen ye donc ni kilennenya donna a la kow la a b'a faamuya k'a fɔ ko ka segin 1954 accord kan tɛ dɔwɛrɛ ye ko nation chrétienne bɛɛ bɛnnen dɔ la k'u ye yɔrɔ min mara k'u bɛ se ka taa ka taa fɛnw b'a jukɔrɔ u bɛ se ka fɛn ta a sanfɛ k'a sɔrɔ u ma fɛn di o dugudenw ma miiri la ale ye économique ye ko to yen nɔ ka don fɛn wɛrɛ la min ye an b'a fɔ min ma centre fɛn la yan nɔ ko vision de prospérité partagée mais ka fɛnw tila min b'a to jamanadenw bɛ dɔ sɔrɔ yɔrɔ bɛ mɔgɔw bɛ fɛn sɔrɔ sɛnɛ bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que kile o kile bɛ yen nɔ c'est la guerre économique.
Faransi sɔrɔdasiw caman o de bɛ mali kɔnɔna la kabini u nana mali dɛmɛ ka djihadistiw gɛn ka bɔ yen duniɲa sɔrɔdasiw fana bɛ yen mali sɔrɔdasiw bɛ yen i kɔni b'a ye lakanabaliya ani kojugu kɛli dɔ de bɛ fara a kan n'a nana a bɛna taa bɔ a ka cɛdenw ye mali ɲɛmɔgɔw ani mali sigida mɔgɔw olu kan ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn ta ka ɲɛsin a ma jamana ka sécurité ka se ka boli a ka jamana fan bɛɛ kan misali la Kidal.
Fɛn kelen dɔrɔn fatigal b'o la amerikaw yɛrɛ b'o la dunadenw bɛɛ de b'a fɛ ka na sol sahari ji min b'a jukɔrɔ tile min bɛ yen nɔ dugukolo ɲuman min bɛ yen nɔ bɛɛ b'a miiri ka kan ka na ka na itap ka sɔrɔ yen nɔ donc an kan ka fɛn kelen dɔrɔn kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka sɔn an mun ye sɛrisɛriw ye an ye résultat min sɔrɔ pendant 10 ans k'a fɔ ko bon ko an bɛ ko entreprise sécuritaire des États-Unis d'Afrique o bɛ sigi Tesalit Africom ni farajɛ tɔw bɛ 100% des ressources sécuritaires mobilisées an bɛ 40% mobilisées. N'o kɛra sisan nɔ la guerre commerciale la discrimination économique o bɛna bɔ yen nɔ mun na parce que an b'a fɔ fana ni sɔrɔ bɛ kɛ sanu bɛ bɔ ou bien fɛn wɛrɛ bɛ bɔ dugu jukɔrɔ yen nɔ sirɔma kɛmɛ o kɛmɛ 40 bɛ di tɔw ma 60 bɛ to farafindenw bolo an ni Kidal mɔgɔw ye baro kɛ déjà an ko 60 bɛ to farafindenw bolo 45 ni sanu borola yɔrɔ la o bɛ to maliyɛnw bolo 5 bɛ d'olu ma olu ko ko yan an man ca n'a ye sanu bɔ nin cogo la ka 5 d'an ma mais o kɔrɔ ye an bɛna wariba sɔrɔ munna an bɛ taa kɛlɛ kɛ tugun drogue ko la l'économie réelle ma ni an tɛ taa économie criminelle la hali samedi ayi an n'u bɛ kuma la pour que a kisina mais problème bɛɛ bɛ yɔrɔ min na o ye Ibrahim Boubacar Keïta parce que Ibrahim Boubacar Keïta a kɛra premier ministre a ma constitution bato a ma loi IBK bato n'o ye loi 0465 a kɛra président de l'Assemblée nationale 2004 la ma bato président yala a bɛ kisa 4 nasɔnɔ a ma serment bato n'o ye k'a fɔ ko bon ko je respecte la constitution et je fais respecter la constitution et la loi société civile ko a partir du mois de juillet an b'a waju parce que a y'a yamaruya taama ni depuis 2011 ko a b'a bato an b'a fɛ a ka loi nin bato
a ka dugujugunɔmafɛnw na ko mali bɛ kɛmɛdoya 20 hakɛ dɔrɔn de sɔrɔ i y'o fɔ mun de la ani o bɛ se ka yɛlɛma cogo di.
Modibo Keïta kile nka 100% kɛmɛ programme d'assainissement nana an ye bien na après an yɛlɛna 25 la an bɛ yɛlɛn sisan nɔ 45 an ta yɛlɛna dugukolo.